لحاظ باب دے پا بیان استعاذی دیکھ در اللہ عزیز نے ذکر کئی جراغین دا اللہ حبیب پناہی غفتی دا اب استعاذہ دا عوض نہ رہے عوض التجا ہوئی یعنی طلب دا پناہی الفصل الاول فصل اول نبی حریرہ دا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لیجی تعوذ باللہ پناہی غاری دا اللہ نا من جہد البلائی داغ سختی و مشقت دا مصیبتنا بلا امتحان کوئی او سخت حال کوئی وی دینا مرادہ دے چھلے انسان امتحان پی غستیشی او دمان دمر سختی راشی دے پکی بیا دا مرد تمنا کئی نو اید اللہ نا پناہیو غالی دا جہد البلانا او ای جہد البلا دی تو ای انسان قتل دا سی تکلیف رسی چھ دے دی دا پورتا کول وسنی مال دمر کم سو چھ دا سی غریبی پیرال چھ رسلالے نشتا او بال بچے دیر دے تو دا اللہ حبیب دینا پناہیو غفتا او کلو ایدا سی جہد البلا دی تم وی امور دے دین دی خود دے سینہ تنگا شوی نو دے دین پس دکڑے او پا عمل صبر نہ کئے نو سبب شو پا گناہ کی رواقی کی دو جہد البلا دے کم ہوئی امور دینی دی خود دے سینہ تنگا شوی او دے داغی دا عمل برداشت نشی کولے پنایو غوائی دا اللہ نا من جہد البلا دا مشقت و تکلیف دم امتحان و مصیبتنا و درک الشقا او پناہی تیو غالی دموندو دا شقاوتنا درک الشقا فتح دال داو درارا رابانی ودرک الشقا او دموندو دا شقاوتنا کوئی دین مراد ناکار خاتمہ دا دین مراد ناکار خاتمہ دا وسوء القضاء او دناکار قضانا اے وہ اصول قضا دی تو ہی چی او دا سے چی سلو شواد چی سڑے پی خفہ دے دے دین بارکی یا دے دنیا بارکی پورا فیصلی دا اللہ خودو دے خیست دی دے دے کہ دے قضانا مراد اگا فیصلہ کرے شوے کار دے نگر اگا بیماری جا بچے مر شو مال ختم شو نو دی تے اصول قضا ہوئے داغ ناکار فیصلینا و شماتت الادا او پنایو غواری دا اللہ نا دا خوشالی دا دشمنانو نا شدا سکارو نشی چی دشمن در پوری اون خان دی او اغسوب در سرکینا او بغس کئی اغدر پوانے خوشالی نشی اغدر پوانے خوشالی نشی اے دا دین دشمنان دی یا دنیوی دشمنان دی نو دا سی او کارو نشی چی ایدر پوانے خوشالی نشی متفقن علیہی وانا انس اندانس رضی اللہ عنہ نے روایت تے فرمائی وہ نبی علیہ السلام یقول چھ فرمائل بے اللہم یا اللہ انی اعوذ بک من الہم والحزن زبنائی غارم مصطاف ذات عالی من الہم دا فکر سوچنا والحزن او دا غمنا او دا ہم او دا حزن خرق در لمقت تیر والعجز او دا عجزینا والکسل او دا ناراستیانا او دا ناراستی آنا والجبنی او دا بزدلینا والبخنی او دا بخلنا وزولا ادلین او دا درنوالی دا قرزینا چه قرز رابانی درن نشی وغلبت الرجال او دا پناہی غارم دا تسلط دا سرونا چه سینا پما سوک مسلط کی او سوک رابانی غالب نشی بیا میں پریشان کئی جنہیں وقت سرے گاوانڈی دے اکلے دے اکل لے پردے دے وہ بس یہ سرے دربانے مسلط چھو او تی پریشانہ کرے خفہ کئی دی بتکالی کو پیے چھولے دا دعا بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لہ متفقن علیہ وان عائشہ تو ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی محانہ روایت تے بی بی فرمائیو نبی علیہ السلام یقولو چھ دا دعا دے دی اللهم انی اعوذ بک من الکسل اللہ پناہ غواړم د ناراضیا او د سستیا نه پکار د دنیا د دنیا کې والحرم او د انتهایی بلاوالینا چې هغه تذلیل عمر وای چې بیا په خپل خپلوان تنګي او دیم په هر څه کې متاغرې حرم دې ته وای والمغرم او د قرض نه پناہ غواړم د قرض والماتم یوب دنانا اللهم انی اعوذ بک من عذاب النار اللہ پناہ غواړم ستا په ذات عالی د عذاب دورنا وفتنة النار او ده فتنی او ده عذاب دورنا وفتنة القبر او ده فتنی او ده عذاب ده قبرنا وفتنة القبر وعذاب القبر ورقصی ذکر کرده دیا علماء اکرام ذکری وی فتنة القبر دیتا ہوئی چه سڑے حیران شی پا جواب ده نکیر و منکر کی او چې کله حیران شو صحیح جواب دی ورنکو نو عذاب القبر پایمان عذاب قبر راځي نو زدا عذاب قبر نه پناهي غوارم ومن شر فتنه الغنا او د شر د فتنه د مالدارینا الله د مالدارای د فتنه نه پناهي غوارم کله مالدارای سره سړی کی غرور راځي سرکش شي نا فرمان شي او بیا حرام مال لگئی او بغلط زیکی لگئی وشر فتنت الفقری او پناہی غانم دا شر دا فتنی دا غریبینا کل غریب سرے غصر خلق اللہ غصر اللہ پسی سلی ناراض ہے صبر پکی نشتا او بیا غلاغان حرام کارونا و ناروا کارونا کئی دیتا وی شر دا فتنی دا فقری ومن شر فتنت المسیح الدجال او د شر د فتنی د مسیح دجال نا چې اخر زمانہ کې بسرګندی اللهم اغسل خطايا يا يا الله من دي گناهونه زما د ما الثلج فوجود واوري علماء کرام لیکلي دي دي کې د ګرم او غون يخوبو طرف تا ودول په دې خبره باندې اعلان کی عادت خدا دے چخیرے کو پگر موبو دیر ذر لے گی ابنے لگو خیال ہو سے وہ ایدور راوگو چی گر بشی لاس ور سر اولے گی او دے سر رخل کو اثارات گڑ وش او دے واوری او دے گلئی او گو بلکل پاکی لا ور سر دے چا لاس مرے نگی دلے او لا دے چا پہ استعمال کی نی دی راگلی دے دیو جنہ دا گئے او گو دا کو گو کی پاکی ہو گئی وہ یہ خبر باندې فوجو کی سری پاک ہو گئی اب آج علماء لکھنی ویدا گناہون پا منزلی دو اور دی نو اور پا یخوبو خمر کی ذکی اور کلاسی ہوئی جدا گناہون چدا پا منزلی دو اور دی اللہ ویدا گناہون زما چی پا منزلی دو نارو دو اور دی فوجو دو آوری والبردو کو اغدلی بانی پگل ایوانی چه ما خوشی او زمین پیرش ونق قلبی او صفا سترکی دا غرزما دگنا هنونا او دا غلط خیالاتونا کما لکسرمی او نق خوب لویزو چه صفا کلیشی جامس بینا منت نسید پیرینا و باعد لروال راول بینی پمن زماکی و بین خطوائی او پمن دگنا هنو زماکی کما بعدت بین المشرق والمغرب لکا چتال روائے اوستے پمند مشرق و مغرب کی متفقن علی وان زید ابن ارقم او زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمائی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چتا دعا بے اللہ من یعوذ بک من العجز والکسل والجبن والبخل والحرم وعذاب القبر معنی رغم کی حدیث کی تیرا شو اللہم یا اللہ آتی ورکی نفسی نفزما تا تقواہا فرزگاری دیدی نفزما وزکیہا او پاک کی زمانا نفس انت خیر من تغردہ اچانے زکاہا چپاتوی دی نفزما لرا انت ولیوہا تدوسی دیدی نفس و مولا او دیدی مالکی اللہم انی اعوذ بک من علم
اللہ پنائی غارم دا علم نا لا ينفعو چاگا فائدہ نور کئی وردی ایک لکھ سو جکے کم علم دے چی سڑیل فائدہ نور کئی آغا علم چی عمل پی نشتا یو دا مانے دا کم علم بانے چی عمل نشتا نو دا علم دے خو فائدہ ورنکا یا کم علم دے چی اغین پنائی غختل شوی علم دے خو چالے خینا نو چا علم ازدکو یوٹ کے ازدکو دوے ازدکل و چالے او نقولو ددا سے علم ند اللہ حبیب پنائی غفتدا یا را علم نچی فائدہ ورنکی اے وہی دا کم علم دے دا کم علم اثر چیز رتا ورن رسیدو او دا غیتر استا افعال و اقوال و اخلاق بدل نشل نو دا علم دے خو نافع ندے تگورا چما علم کو نظمات زڑا حال بدل شکنا دے علم نمخ کی زمات زڑا کم سوچنو آو دے قرآن و سنت دے علم نفس زمات زڑا سوچنو دی دے قرآن و دے دین و دے دی کتاب اللہ دے ناس دے نمخ کی زمات اخلاق سنگو اس سنگری اس سنگری یو مقصد دامو نگورا علم دا آغا علم نفنائی وقت شوئی جستا ذرا کی تبدیلی رانالا تا پسورت و شکل کی تبدیلی رانالا لکبا جدے ارناری نظران علمو کی و دا فسق و فجور دا بے پرد گرائی دا رسم و رواج آو دا غلط و کارم دے نمونی نشی بیام چھ بل بس کلا دا نور پڑھلا کی راشی کر نبی آئی سر نا فرمانی یا غلط کارو نہ کئی لدا سے علم سے مقصد شو یا علماء لکیلی دا کم علم نہ پنائی دا وَئِ مِنْ عِلْمٍ لَيْسَ مِمَّا يُحْتَاجُ لِهِ فِي الدِّينِ اے یا علم دے خوبا دین کے محتاج دے لو یا علم نہ پنائی غار دین کے والا ضرورت نشتا یا دین آغا علم مراد دے چی شریعت داغید از دکول اجازت نی کرے شریعت داغید از دکول اجازت نی کرے نوید پناہی قرآنستا فضاعت داغ علم نچ فائدہ نور کئی ومن قلب لا یخشعو او داغ ازر نچ اغیقی یرنیوی دا اللہ دا کتاب او دا ذکر دا وجنا آغا کی یرن رازی بلکہ سخت زردے او اللہ نا دیر لری حق زردے چی آغا سخوی بعض علماء لکھری دا حق زردہ ہوئی چی دے پا دین مطمئن کی گی نا بگئے خبر با دے پا دین مطمئن کی گی نا وامن نفس نو دا نفس ندر نپنائی وارم لا تشبہو چی مڑی گی نا اللہ علیہ کم رزق ورکڑے نو دے پہ کناعات نے اختیار نور غاری نور غاری پہ حرس کرے پہ مندو ترڑو کرے وَمِن دَعْوَةٍ اَوْ بَنَاهِ غَارَمْ دَعْتُوَانَا لَا اِسْتَجَابُ لَهَا چِ دَعْوِ دَفَارَ قَبْلِ دِلْنِوِ قَبْلِ گِنَا نو یا خود گناہ سوال لنو اللہ قبلینا یادا سے دے چیس شرطونا موجود نری ذکر دوارا قبلی دو شرطو نری زدا دوارا بنائی غارم چا قبلی چی قبلی دلنوی دعوی دفارا رواہ مسلمن دی حدیث روایت کردے امام مسلم رحمہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر رحمت اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت تے قال فرمائی دے کان من دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ود دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا اللهم دعا بكل يا الله إني أعوذ بك من زوال نعمتك زبنا عيوان استاق ذات عاليات زوال نعمت استانا الله راكم ديني و دنيوي نعمت فما کرے چدا زمانا نري نري وي نري قال الله بر ديني و دنيوي نعمت چالوان کی لک ورکول بانے قادر دے نپا غسکم اللہ قادر دے یا اللہ زکنائی غارم استاق ذات عالیا من زوال نعمتک دا غزائل کی دود نعمت ستانا کا غزائل نعمت دے اکبات ان نعمت دے وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ اعوذ بنای غارم استاقضا تیالیا دبدل دو دعا فیت ستانا اللہ روح صحت درا کرے ندا پا مرضبان بدل نکی اللہ مالداری درا کرے نکا فکیرئی بدل نکی او اللہ دی مصیبتنو تکلیفنو نا پاک مامان ساتلیم ندد پزیر آوانی مصیبتنو تکلیفن رانو ولی وتحول عافیت کی دا ٹھول دعا ذالک تکی وفجاعت نعمتک او اللہ زفنائی غارم دنا صافی انتقام او عذاب ستانا نا صافی عذابنو نمی ساتے وفجاعت نعمتک او دنا صافی انتقام او عذاب او سزا ستانا وجمیع سوختک او استاد کولو آثار د حسینا او دا آثار د غضب نہ پناہی غارم رواه مسلم دی حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وعائشہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت دا فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چی دا دعا بے فرمائیلا اللہ ویمی اعوذ بکا یا اللہ زفنائی غارم تانا او دا امت تعلیم ورکی دا اللہ دا حبیب گناہن لو من شر ما عملتو دا شر دا غنچ ما کم عمل کرے رے ما چکم ناکارا مال کری دا غید شر نا پنائی غارم پنائی سرا افا غارم غفران و بخن غارم ومن شر ما لم اعمل او دا شر دا غنچ ما لارا غیبن نکلے او پا آئندہ کی میں تیت محفوظ ساتے ایک آئندہ کی میں دا غینا محفوظ ساتے چی گناہونو کی واقعی نشم او من ومن شر ما لم اعمل وی دی کتاب نے زنی و ابو رب بلچ عمل کرے و سزائے ٹھولو لبلاوی وَتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا دہر عذاب نو یری گئی چی آواز ظالمان مپکی نرا گیری نو یا اللہ زدخ پل عمل دشر نپنائی وارم آو کم عمل چی میں ندے کڑے و نورو کڑے و کلد اوچو سران لوار نم سکی و الہ العالمین داغین نپنائی وارم رواہ مسلم وعن ابن عباس اندہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت تے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانے یقولو وچے فرمائل میں دا دعا بے کولا اللہم لکا اسلمتو اے اللہ تعالی مزان کا بے کڑے رہے وبدا آمنتو آو پتا وانے اللہ ما ایمان روڑے رہے وانے کا توکلتو آو پتا میں اللہ بروسا وے تمات کرے رہے ویلے کانبتو او تا ترخت زرجو کون و بیک خاصن تو او ستا قصوت او مدد او امداد بانی خاصن تو زد دشمنان دی مسر جنگیگم اللہم یا اللہ انی اعوذ بعزت کا زفناہی غارم ستا قعزت ستا قعزت سر فناہی غارم لا الہ الا انتا نشتر بند عبادت مستحق مگر تھی زددین پنائی غار انتو دلنی چھ ما تبیلار لکھی ما تدی اوزن ہدایت اللہ کرے نو بیلار کا ومیما انت الحیو فامیش جول میں اللذی ہا غزات لا یمود چی فنا پی دسران رازینا والجن والانسو یموتون او پیریان انسانان چی دی دی بملکی فنا پی رازی متفقن علیہ الفصل الثانی دویم فصل عن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ روایت تے دے فرمائی چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقولو چو فرمائل بے اللہ میں نے اعوذ بکا من الاربائی اللہ ذکرنا ایوان ستا فضاتی آلید سلورنا من علم سلور کم دیداغی تفصیل لے من علم لا ينفعو دعا علم نچغ فائدن رسائی نہ ماتر ورسی و نہ بلتر ورسی نہ پا دنیا کی کسا ملکم و نہ پا آخرت کے ثواب ملاوشی اور ہاں علم چھ فائدے بھی غتم علم نشے علم دیو کو خامل نشتا علم دیو کو خچالے خینا علم دیو کو خستا پا احلاکو کی استا پا عداتو پا کی دیا و عمل کی تبدیلی را نلا ومن قلب اور آغذرن درن پناہ غارم لا یخشعو چھ اگر اللہ نہ یریگنا ومن نفس اور آغنفن پناہ غارم لا تشبعو چھ اگر مریگن دی دنیا حرست یو یو گٹن لو بلے و بلے نہ مجھ لسم نے نہ دن لسم نے نہ داخی دی نہ خبر نے بس وہ دنیا را و دنیا ومن نفس لا تشبعو او زدا غلط نہ پنائی غارم شر مڑینا ومن دعا الا یسمعو او پنائی غارم دعا دعا نچا قبلول نشی قبلول نشی زکا غید قبل دو شروط موجود نہیں رواہ احمد و ابن ماجہ رحمہم اللہ و ابو داود و رواہ الترمذی عن عبداللہ ابن عمر امام ترمذی دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ دا حدیث نقل کرے و النسائی و عنہما او امام نسائی دے دوار علی ابو حریرہ او دا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما دے دوار علی نقل کرے وعن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے روایت ہے فرمائی چھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتعوذ من خمس کہ پنزو خبر نوے پناہی غفتا اگر دا عدد زیادت منافی دنے یعنی چلی نہ زیادہ پرانائی بنا غوار نورم بیر راغلی من الجبنی دا بزدلینا زکا بزدلی اور ناکار صفت دے دا جبننا لکہ دا جبن دا وجن کل عمر بالمعروف نشکولے کل نہین المنکر نشکولے کل جہاد فی سبیل اللہ نشکولے والبخلی او پناہ غارم دا بخل وسوہ العمری او دا بد عمرنا مراد آغاز کمزوری عمرنے چھے بھی آپ کے سڑے دا معشوم اندشی عقل کار نہ کئی استرگے کار نہ کئی دارنگے غبنے کار نہ کئی ہر سکے بل کا مظاہر ہے اور محتاج ہے نہ مرد وسم راضی نہ جد ذلت پہ حالت پہ راضی اور یاد رمان اخبل اور پردی تنگ ہوئی نہ حد آرے سے شالا اور محتاج ہے دشیر ومن سوئل وسوئل عمری او دبت عمرنا وفتنت صدری او پناہی غارم دفتنی دسینینا دسینی فتنہ سرم وہی کم سینہ اور لکی جی شیطان وسوسے اچھائی دے گناہوں میں پارا دے توہی فتنت الصدر آو کم زر کے سخشی علاقے پہ دے دنیا محبت دے اور طول اور دے دنیا سوچو نہیں دے قبر و آخرت طرف تا سوچ نیشتا دے توہی فتنت الصدر دارنگ بازی میں فتنت الصدر پہ ظلم مرشو آو فساد پہ کرابے بعض علماء وی فتنہ تو صدر دے تم وی چھ بل مسلمان کدی پزلو کی کینا حسد دے دیتا وی فتنہ تو صدر یا پد اخلاقی او یا غلط عقیدہ چی رچا پزلو کی وی دیتم فتنہ تو صدر وی دیتم فتنہ تو صدر وی بعض وی فتنہ تو صدر تنگی سینے تا وی تنگی سینے تا وی ذکر اللہ فرمائے دی سورہ انعام کی ومن یرد ان یدلہ یجعل صدرہ ضیقا حرجا کانما یصعد فی السماء سینار کے تنگ ہو کر گئی مجھ کے امام کو کیا بھی بوجھ کی تقریر کی بوجھ کی امام کا خبر اور دل بھی بوجھ کی فتنہ تو صدر سے شیرے تنگ والد سینے وعذاب القبر واللہ پنائی غارم دعذاب قبرنا دعذاب قبرنا پنائی غارم رواہ ابو داود والنسائیو وعن ابي هريره ابو هريره رضي الله عنه روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا نو یقول جدا دعا بے فرمائلا اللهم انی اعوذ بک من الفقر اے اللہ زفنا ہی وارم دفقرنا دفقرنا پناہی وارم ایو حدیث کے راوی اللہم آہینی مسکینا اللہ مات جوند مسکینان راکی وامتنی مسکینا وحشرنی فی زمرت المساکین عدل تویزر فقر نفن ایو آہم نمالی کلی مسکنتن مراد عجزیدہ او عدم تکبر دے فقیری دن مراد تے فقیری سوالی نرے کرے مسکنت ستوئی اللہم آہینی مسکینا چی عجزی بھی پکی اور تکبر کو کی نہیں دا فقر لگا اللہ حبیب منائی غفتے دا لکا سرنگی دا مال دا حرس میں پناہی غفتے نو دارنگی دا فقیرین پناہی غفتے دا اور بعض یہ دیرے کی دا فقر نا مراد فقر دا زلدے اور وہی ہر زلچی ہر شیط لبائی اور آغیت محتاج دے اور آغیت حرس دے انہوں نے تفقیر ہوئے اللهم اني اعوذ بك من الفقر الله ربنا يغفر استغفرت يا لي فقرنا فقر والقله اعوذ بك من الكمي دمان هيك دور هيك زما ضروريات دبار پورا کی گنا مجھ کلا گور دور مال نے چستا دبال بس دبرات ہم نے پورا کی نتبا عجزشی بے عبادتی بنا جزی فزی بکے یا قلت نہ مراد تیرے کی قلت دا صبر دے او پناہ غوارم دا کموالی دا صبر نا یا کموالی دا اندادیا نہ مراد دے قلت دن کار کے اخصوب دی مرگولی نشتا او کمرگولی ہوں بے خون دے پی یہ بخبر با نو قلت الانسوار کے مراد دے دیکھا بے خون دا پڑے روشی دا سبا کے دے یا کہ مراد قلت العادت دے دا کموالی دا عادت نا اوازی رماؤلی کی قلت نمات قلت دا ابواب البر دے و حسان الخیر دے اللہ عزت و نائقان دا کمی دا اغا اغا افعال دنے کئی او دا خیون دنے کونا والزلت او پنائقان دا دین چیز زلیل نشم اسکرگو دا خلقو کی چرال اسکب گوری او کل سرے زلیل کی دا گناہم دا وجنا اللہ عزت گناہم دا وجنا زلیل نشم وَاعُوذُ بِكَ وَبِنَاءِ وَامْسَا فَذَاتِ الْيَمِنِ أَنْ أَظْلِمَ تَدِي خَبْرِنَا جِزُ ظُلْمٌ نُكُم پچاوانی ومسلمان ظلم نُكُم تردی چ پيو معاہد کافر ظلم نُكُم آو ظلم آو دین پنائی وام چ پما دی ظلم گلے ش اللہ مے ظالم جوڑے آو مے مظلوم جوڑے رواہ ابو داؤد والنسائی رحمهم اللہ وعنہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا یقول وہ دعا میں فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الشقاء اللہ پناہ غوارم من الشقاء شقاء وہی خلاف تھا جنگوں تھا لیکن بعض زنانہ اور سڑے جگرمار بس جنگوں نے یوں پر زوری اور پر جگرمار مشہور اللہ عزت دینا پناہی غوارم ددا سے مخالفت نہ پنائی ہوا چی آغاد یا پائی کاٹ ہو سل رحمی کٹ کو لتلاش یا شقا کوئی ستوئی دا حق مخالفت توئی اللہ میں نیعوذت من الشقا اللہ دا پنائی ہوا دا مخالفت دا حقنا چی دا حق حبری چی دا مخالف نشم والنفاق او پنائی ہوا دا نفاقنا منافقت دیتوئی چی پا خلق و اسلام سرگندے او پا زڑکی کفر ہوئی وسوء الاخلاق او پناہی غانم دبد و دناکار و اخلاقنا ارواح ابو داود و النسائی و رحمہ اللہ وانو ددغ ابو حریر رضی اللہ عنہ روایت پہ دے فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوچی دا دعا دے فرمائی لگا اللہم انی اعوذ بک من الجوع اللہ پناہی غارم دلگنا اے چې میرم نیدہ بلکل خالی شی نو پاؤ گی حالت کی سرے نمس کولے شی نی عبادت کولے شی نی جہاد کولے شی نو چکل او گی شوی نو دتو آتنا و دنے کونہ بمنشی اللہ عزو دلو گی نپنائی کوئا فَإِنَّهُ بِشَكَ دَعْلُقَ بِئِسَ الزَّجِعُ زوجی آغا چالوئی چتا طرف بستر پروتوئی یعنی لکسرنگ بستری والکا سردن دعلق دسلی سر کودے کویخی کناستے کولارے کگردے داؤگیر ناکارا ازوجی یعنی پا بستری مانے پریوتن کے دے دسلی سر واؤن بکا من الخیانا او پنای وارم استاب ذاتی آلید خیانتنا چپا امانت کی خیانت نکم فَإِنَّهَا بِعْسَتِ الْمِتْوَانَا دَا بَدْتِ اَغَفَتْ دُوست او بعد او بِتْوَانَا او اَغَفُوِ پَتْتَا بِتْوَانَا اصل کی خلاف جو زوحارتن دے لکہ یو جامعی ظاہر دے یو داغی باطن دے رواب ابو داود والنسائی و ابن ماجا رحمہم اللہ وانا نسل تانس رضی اللہ عنہ روایت تیچ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ دعا لے فرمائینا اللہم انی اعوذ بکا من البرس اللہ عزت برس بی بیمارین اپنائی غارم چپا بدن سپن سپن تا کولے گی والجزام اعوذ بی جزام بی بیمارین اپنائی غارم تیونا کار بیماری دا او دے سردہ اندامونا بلکل ریجی گیو دا بیماری خوری صد جزام دے بیمارین اپنا ہی وارا والجنون او زفن آئی وارا اندلی وان توبنا اقل میں حتب نشیلی وان توبنا مانی را نشی ومن سیئ الاسقام او دنور ناکار بیمارونا چه سمرا ناکار بیماری دی اللہ تطولو نفناہی غارم رواہ ابو داود من نسائیو رحمہم اللہ وعن قطبت ابن مالک دو قطب ابن مالک رضی اللہ عنہ نروایت دے اور دا صحابی حکوفت روسے دو بے فرمائی او نبی علیہ السلام یقول جدا دعا بے فرمائی لا اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاقی اللہ دفن ایوام صاحب ذات علیہ دناکار اخلاقنا والاعمال او دناکار اعمالنا والاہوائی احوائی تو جی سرے اور سر محبت ساتی او دناکار اخوائی شمنا دناکار خواہشاتنا پناہی غارم رواہ الترمیزیو وعن شدیر ابن شکل ابن حمید دو شدیر ابن شکل چدا دو تابعین ندے ابن حمید عن ابیہی آدے دخل والدن نکل کئی چی رسول دے شکل ابن حمید اور دا شکل ابن حمید صحابی دے پکوفت روسے دو ددن اور ادھر اپنی بچنے علاوہ بل چار روایت میں دینا کل کرے قال دا صحابی وی قل تما فرمائنی یا نبی اللہ اید اللہ پیغمبر علمی تعویزا ما تتعلیم راتا دیو دم تعویز نمرات دے کے دم دے او تعویز ستا وی ما یتعوذ بهی جسرے تو پناہی واری او دا اوزاو معاذ و تعویز کن پیو مانا ہے ما تا دا پناہی حاصلون سسیدون او خیر قال اللہ حبیب ورد فرمائے لیو قل فرمایا اللہم یا اللہ انی اعوذ بکا من شر سمعی زپناہی وارم استافدا کیا لیا دا شر غبونا دشرد غبیلونا اے تردی چیز پا دی دا سی شیع واو نرم چیت پی ناراض کی او پا دی دروغ واو نرم بختان واو نرم غیبت واو نرم طول اسباب تی گناہ واو نرم و شر بسری او پا نائی وام ستاپلا تی آلی دشرد سترگونا چی پا دی آسول گورم چیت پی ناراض کی او پا دی سترگو کتو کی خیانتو نکم وَشَرِّ لِسَانِي شر د جبینا چې پدی داسې خبرو لکم چې په ناراض کی و شر قلبی او د شر د زلمانا داسې عقیده په دې زړه کې نه نرم چې هغه ناکاره عقیده وي او د اسلام د عقایدی صحیح او د خلاف و شر منی او پناهی غواړم د شر د منینا مراد کی دیئے کہ دارے چپ زنا او پا مقدمات دو زنا کی واقع نشم پا بدکاری او دارے پا مقدمات دو کی واقع نشم رواہ ابو داود و ترمیذی والنسائیو رحمہم اللہ رحمہم اللہ وعن ابن یسیر وعن ابن یسر دا حضرت ابو الیسر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے کہ خپل نوم دے کاف ابن عمر او دا ډیر مشهور صحابی دی د ټول جهادونو کې الله رسول حبیب صلی الله علیه وسلم سره ابو الیسر او د نوم دے کاف ابن عمر او په بدر کې دی په بدر کې دی او د حضرت عباس رضی اللہ عنہ په قید کې راسته عباس رضی اللہ عنہ په کې پروست او د مشرکان او جنډر ای د الله سره راخلې و او وروړي و او د ټول جهادونو کې بیا د الله رسول صلی الله علیه وسلم سره مرګر دا لوی منقبت ده په واره الله حبیب په ژوندۍ کې څومره غزاګانې کړې په ټول کې ابن یسر رضی اللہ عنہ موجود او د مدینه منوره کې وفات و ای رسول قال او دلې او دیو فضیلت تی وهو آخر من مات من اهل بدر پاغ مبارک جماعت بدرینو کی دا آخرانے صحابی تھی لیکن دا بدرینو لیشان دا بدر و صحابی کرام لیشان دا بدرینو کی آخرانے صحابی جو فاتشوئے دے فرمائی چ رسول الله صلی الله علیه وسلم او چې دا دعا به وکړه اللهم ان يعوذ بك من الهدم الله زبنای غوړ مستاپ ذات عالیه هدم دې ته وای چې س آبادی پچارو ورزيږي آیا او شه په روح ورزيږي رولړي او دې په بس مرشي زخبش واعوذ بك او بنای غوړ مستاپ ذات عالیه من التردی ورنہ چر ترون الغر ردی تو دوچت زینک ترون سے ومن الغرط والحرط او پناہی غارم دغر کی دون پوگو کی او دسوزی دون پوگور کی ویگور دسوزی دل پوگور کی او غر کی دل پوگو کی خوشہادتن نے ندیدے کی پناہی دے شہادت دمر کبیل ہے نا بلکه کل پس وزیدو و قدوبیدو تاسم اصد مصیبتون پسری راشی چی پاغی که زن وقت انسان بی سب رشی نددید ای پناہی پستی ددوبیدو دو گونا دس وزیدو دو ارن پناہی بارم والحرم مود بی انتہا بودا والینا چی بیا پاکی سرے بل تپارس کی محتاج ای واعوذ بك او پناہی غوارم ستا پلا تیانیا من ایت خبتن یا شیطانو دا چه انو غرزوی و لوگو انو کی زمان سر شیطان عند الموت دمرد پا وقتی دمرد پا وقتی اصل کو اتخبت ستا وای تخبت علماء وی دیتا وی محدثین وی چیوخ پاکپای اور شیعو وی اولا سنگلی رو برزد بازی جمارو کی سرے رو برزی کی او بی خود اپنی پزان کوئی گینا بازی خلق وی پزا سور رو پیریان نی نگورا کل اسوار آده جناتو دو وجن امراضی و کل دو بیمارو دو وجن امی بنایو غوارم دا چون و غرز وی مال را شیطان یعنی گمران کی پا وقت مرد کی مرد کو وقتی بھی گمران کی ذکر دغا وقت نازک نکن او دغا وقت انسان دخی او دبد خاتی میرے واعوذ بکا او پنای وام استاپ ذات عالیا من نموت فی زمینی کا مدبرن دا چه مرنشم استاپ لارکی چه شاکون کی ام دشمن نراتیق تکو او پدی زمر شمگر اب دیسے بھی لیکن مدبران عن الحق حق نہ روا پشویم باطل تروانم او مرگ راش یا لکاتیو دو قتال نتیخ تکون او پدی حال کے مرگ راشی یادار چی اخیرت تا متوجی شویم لیکن مرگ راشی بیا پا دنیا کیون خلق او طول سوچ او فکر مدائی نو انا موت فی سبیلی کا مدبرن پشارا روان یو خطو مخی سنے روانی مخی سجی دے خیرت دے نو کل سنے پشارا روانش ویسی ناس تا پلارا کی پشارا روان دیا کی روانی مرد رانش وعوذ بکا من انا موت لدی غرن او پنای غرم تا پلارا تی آلیا دا چی من نشمد لدی غرن چی سجی چلے مار لرم یا نور سسی جنو زکر دام ناساتی مرد دے اولا ناساتی مرد نر اللہ حبیب پنائی گفتے رواہ ابو داود والنسائی وزادتی روایت نخرا والغم پناہی در نوارم دغمنا وان معاذ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے روایت دے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی چلا اللہ حبیب فرمائے استعیذوا باللہ من طمع فناہی وائد اللہ ند تمنا چلا بلد تمر بلد امید دے چلے ودارا کئی اور دے ودارا کئی اور دے کیوں کہ تمنا مراد ہے رس شدید ہے یہدی چدا تما رسوی سرے ورنی دیکوی سرے لاتو بعن عیب تا او دد ظلم محر او زن کا تو اب آسکتا ہوئی فضل محر لگی فضل زن کراش نگوڑا کل انا مخلوق نتم ساتے پھر ساتے ندا تزل دزن یو سبب جوری گی دزل دزن یو سبب جوری گی نددین ادھا اللہ حبیب اپنائی ہوتا استعیذ باللہ من طمع یهدی لطمع رواہ احمد والبحقی فی الدعوات الكبیر انا عائشہ ام المؤمنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ روایت نبی علیہ السلام نظر الی القمر قتلو سبمیتا سبمیتا قتل فقال یا عائشہ نفرمائی یا عائشہ تو اے عائشی بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہا استعیذی باللہ فنانی وغاد اللہ من شر حاراد شرد دیس بگمینا فإن حارا هو الغاسق ویدا غاسق دیدا وقبا چکلا خو ورداخل شی وراسل کی علماء علی کلی دی غسق دا تیاری توائی اقیم الصلاة لدلوک الشمس الی غسق اللیل دتیار دشبی پورے او غسق یخنی تموئی وی حمیم و غساق غساق یخ جہنم تموئی دشبی تا غسق زکوئی چشپ درز پا مقابلہ کی یخی پا جمی کی مزیادہ یخی او قروری کی مشبہ یخش ورپا دی آیات کی ومن شر غاسق اذا وقب پدی کی علماء کرامو گڑی مانا گانی کری یو پکی دغم دا علماء کرامو دی گلی دی وی گڑی مانا گانی دی پایا دی مبارک کی دغم آنام دی دی کی مراد تا او بازی دام گیری دی تفسیر خازم کی ہوئی چرا سپگمئی کل تورشی او تن دیونی سی ندیتا وی من شر غاسق اذا وقب اذا حسقا او اسودا و ذهب زوءه ندیتا ویلے کیگی من شر غاسق اذا وقب او جمہور مفسرین کی تری چیتا غاسق نا مراد شپنا او دیرا وقب نا مراد چکل راغی تیارید مشرق نا متوجیشی نا مشرق نا متوجیشی نو دغا مانا گانیم دیو دا مانا آیات مبارکہ کی مراد دا رواہ ترمیزیو جدی حدیث روایت کرد امام ترمیزی رحمہ اللہ اور حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ روایت دے دے فرمائی چی نبی علیہ السلام فرمائی دیو لی ابی زما والد کا زما والد تے ویلو یا حسین وی اے حسین کم تعبد اليوم الہ تنن دسوخ دا یا عبادت کی چکل دے پہالت شرک رسوخ ایمان دورو کر وی دسوخ دا یا عبادت کی قال ابی سبعتا وی دووخ دووخ دا یا عبادت کو وی ستتا تن فی الارضی شپاقنی پزمکا کی زان تجور کری واحدا فی السماء یو پا اسمان کی دے اللہ رب العزت فرمائے مشرکان اللہ مانلو اللہ عبادت کی بکولو ورسل نظام نصر بعد و دا طبی و دا بچو ورکولو او دا مال دے رول والے ورسل جور کری اللہ حبیب ورطو فرمائے فا ایوہم نکم یو پجوی کی تعد لرغبتی کا ولرحبتی ورحبتی کم یو پجوی کی تشمیر دخل منی او دیر دپارا یعنی بے انتہا تکالیف و خوشحالی کی کم یو رابر قال اللذی فی السماء وی حاضر چی فی السماء اب آسمان کے لیے کمائے علی کو بشانے کی قال اللہ حبیب ورتوے یا حسین اما انک لو اسلمت خبردار بے شک پچرتا اسلام راو نعلمتک کلمتین زبطات و کلمی خیم او تنفعانک وطا تو فیدہ در رسی پدوار جہان کی دنیا و آخرت کی بفیدہ در کی قال راوی عمران رضی اللہ عنہ فلما اسلم حسین وی کل جی اسلام راو حضرت حسین رضی اللہ عنہ ندو یا اللہ رسول وعدہ چی لکھلے وارا سر پورک علمی الکلمتین اللتین وعدتنی تعلیم را ترا کرا کنی مدو حق چتے ما سر وعدہ کلے وارا فقال اللہ حبیب ورتو فرمایا اور دا دیر عجیب دوارا سارا مقام کوئی اللہم یا اللہ الہمنی رشدی ما تا پزر کی واچے ہدایت زمان اللہ دے زر کی راتا دا خیر خبر واچے چیزر سارا مطر واقام اور مقام نتر سبا دا ہدایت کارونا کو اللہم الہمنی رشدی اللہ لزر کی واچے ہدایت زمان وعیدنی من شر نفسی او بچ ساتھ مہاد شر دا نفس مانا نو بس نور دنیا کسی نہیں وچی دا نفس دا شر نفع منشی او ہدایت والا خبری در تالنا زلکی واشی نو دا تولی دا کامیابی خبری دنیا کی بم خیدے در کی او پا خیرت کی بم در کی رواہ ترمیزیو وعنم رمشویب نبیان جندینی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قربازی لوی وارو معشومان فخوب کی یری بدا غیر پار بس دا دعا دانا چلا سو کی بولے تارونہ تڑے و کنجو کی بتڑے اولو و چلو کئی مورتا در بالخ دلان دکی دی سو پلوی آورو کے معشوم زنانا فخوب کی یری دا دعا نامر ابن شعب نبی انجدیہی رضی اللہ تعالی عنہ روایت تے چھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی اذا اخذ احدکم کلچ اولی گیو پتاسو کی فنو میں پخوب کی دخوب ارادہ کا یا ادھر اولی ندے دیرا کلمات ہوئی بیا بیاری گینا فل یا قل ندے دیرا ہوئی اعوذ بکلمات اللہ التامات پناہ غارم وکلمات اللہ التامات اے فبازی نسخو کی تامتن مفرد لکہ تلمیزی شریف ابو داود کی در سے راغ دی او فبازی نسخو دا مشکات کی تامات اے جب لفظ دا جمع سرا او دعا خبر ثابتی دی او دیرے کی بے کلمات اللہ تامات نسم مراد دی وہی دا اللہ نمونا دا اللہ صفتونا دا اللہ یادونا دا اللہ اسمانی کتابونا پناہی غارم فکلمات اللہ التامات چیاغا کامل و مکملی بھی من غضبہ دا غضب دا اللہ نا ز زد اللہ دا غضب نہ پنائی وارا وَعِقَابِهِ وَلَا اللَّهَ دَ عَذَابْنَا وَشَرِّ عِبَادِهِ او دَ شَرْدَ بَلْنِقَامَ دَاغَنَا وَمِنْ حَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ او دَ وَسْوَسُودَ شِيْطَانَانَا وَاِنْ يَحْضُرُونَ او دَا چِدَيْدَ وَسْوَسُودَ پَارَ مَعْتَرَا حَذِرْشِ فَإِنَّهَا وَيْكَلَ چِدَيْدَا سِعُوَي نو فإنها بشک دغا وسوسی اے حمزات قدا انها زمین راجر فإنها لم تدره بشک دغا وسوسی ود دی دعا دو جند تتکلیف نرسی ذکر دائیر فخوب کی دا شیطان دا طرف نئی نو دے چدا سی ہوئی ندا اللہ فرحم و کرم فخوب کی ریگنا ہر مسلمان نفکاری کی دا خوب پوکی دا دعا ہوئی خپل و بچول ورزدکی وكان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يعلمها تعليم ورسول ذي كلمات من بلغ سوق بالغ من ولده ضد اولادنا ضد اولاد کی جس بالغ غی کے ودا ست یوائے وما ومن يبلغ منهم من بلغ من ولده ومن يبلغ منهم چه سوق ببالغ شو نغلب امداؤ ہے اے ومن لم يبلغ منهم دیرے کلا لم پاتے دے کمشکا شریف کس طرح سنو سکو کی نشنا اور ایک عبارت داتے دے من بلغ من ولده چه سوق ببجو کی بالغ مئیت خویداؤ خیل چزدہ کر ومن لم يبلغ او سوق چه بالغ مئیت لم لفظ پر مشکات نسخوں کی پاسکتا ہوگی کی نشتا بعض نسخوں کی نشتا بعض نسخوں کی نشتا ومن لم دماء مشکات شریف کی نشتا شارحین و لکھنے دے ومن لم یبلغ آسوک چب بالغ مومن ہند دینا معشوم بوزدکول بینشور نکتبہا فی سوکن دعوی ورکولی کلو پیو کاغس کی او بیا بیا غرون غارون سم علقها فی عنقه او بیا بیا رازوان قدارا غب سٹکی لکتا ویسنگی چچال بدا یاد دلنا دور کبیولی کلو اغتاویز میں ولغا کیوا چولو رواہ و بوداود و ترمیزیو وحارا لبنہو دا حدیث امام بوداود امام ترمیزی ذکر کرے او دا لفظ امام ترمیزی دیکھئے دا حدیث دا دی خبر دلیل لے چھ جائز نمونہ کسڑے اولی کی اغارہ کے واجے مدرست ہے خودی کی دا صلق ہو دا صحابہ دا تابعین دا وقت اختلاف ہے اور ایو خودی پر لگو رہی دا باز حلق تارونہ پلا سخو کی کنجو کی دا رازوان لیدہ ہو پہ اتفاق نہ روائے باز خلق داسی ویچیا غلط تاوی جنرکی یا جنوی ریا میکر یا اسرافیل چا پاکی فیران حامان و قارون لکلے دہم پہ اتفاق نہ روائے باز خلق داسی تاوی جنرکی چاہی گی آلی مدد یا حسین یا فاطمہ دہم پہ اتفاق نہ روائے باز داسی الفاظ لکی چی شریع الفاظ نہیں دہم پہ اتفاق نہ روائے کہ یو سرے پہ تعویس کی دا قرآن آیاتنا لکی دا اللہ نمونا لکی جائز دعا گانی لکی نو دا تعویس پہ غارہ کی اجول جائز دی کنا نو دی کی رسالہ کو اختلاف تے دی کی رسالہ کو اختلاف تے یو دلہ دا جائز گنی او پہ قول منصوب دے ام المومنین عائشی صدیقی رضی اللہ عنہ تب او دا نور گون سلف مسلکم دے او یو دلوی چکے چورے سی الفاظ امین و جیز ملے دا ابن مسعود دا ابن عباس او دا حضرت حذیفہ دا عقبہ ابن عامر دا ابن عکیم او دا رضی اللہ عنہم او دا جماعت دا تابعین و مسلک دے خوشی بخبر بانے مدی کی رسلف دا وقت نا اختلاف ہو دا حدیث دا جواز دلیل دے دی حدیث بارہ کے بعد علماء لکلی لی چھ دا ضعیف دے اگرچہ امام ترمیزی دے تا حسن ویلی دی امام حاکم دی حدیث تا صحیح ویلی دی ذکر وی دیدی پا سنت کی محمد ابن اسحاق یو راوی دی او اغم مدلس دی او دا حدیث پا عن 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 عنی سر ذکر کرے دی دا بعض علماء دا قول دی اگر بعض علماء دا وی لکشان ورشای کشمیری رحمت اللہ علیہ ذکر کری دارنگی درسی تلویزی کی محمد تقی عثمانی ہوئی چه دا محمد ابن اسحاق من رواد الحساب دا راویانو لگی چه حدیث نقل کئی نوابد حسن درجی درسی او محمد ابن اسحاق دلی غیر مقلدین و پنزبان بلکل صحیح راوی دے او دا دوبارہ کے بعد یا امو سخق و اقوال ذکر کر لکہ امام مالک رحم اللہ دوبارہ کے سخت دا جرح و تعدید الفاظ ذکر کری خباز علماء لکلی لکا فتح القدیر کی علام ابن حمام ذکر کری چھ امام مالک رحم اللہ دددی جرح نرجو کروا دددی جرح نرجو کروا او دا حدیث پا نور و دیر سندن سر راغنے دے دا ابن ابی شیبہ ذکر کرے مسند احمد کی ذکر دے امام نسائی ذکر کرے دے نور کتابوں ذکر کرے گورا یو خودی حدیث بان امام ابو داود سکوت کرے امام ترمیزی ورط حسن ہوئے لی تو یہ خبر بارے نمرات المفاتیح کے ہوئی جناب مشکات شریف شرح گن طرق کے نقل کری دی ویوہادہ طرق یشد بعضها بعضا وتدل بمجموعها على ان للحديث اصلا قويا وی دی دور طرق سر دا حدیث راغلے بعض بعض لر مضبوطی ندا کو مجموع طرق سر دلیل لے چھ دا حدیث دا پارا اصل قویشتا وی دی پہا بربان حدیث دا پارا اصل قویشتا خودی پہ لگو رہی دا رازوان دو مبارکی مرفوع حدیث نے دی راغلے دا صحابی قول دی راغلے دے دے کلا قول دا صحابی دے یعنی صحابی چکم نابالغ بچو نسل کا کولے نو بے لکل غارتی بولے ازان کو ہر چی حدیث مرفوع دے نو پدے باپ کے نو وصل اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقہ محمد باتن جن کی سورہ بن اسرائیل کو تفسیر کی دی مسئلے وضاحت ذکر کرے اور سلف و اختلاف ذکر کرے دارنگ امام قرطبی پر لسن جن کی تفسیر ذکر کرے ہیں قبل مقدار رسی نفکم علماء زنی ہوئی جرا مکروح دی او زنی ہوئی چی جائز دی قاسمائی الہیہ سوک رازواندن کی ندیت بیدت و حرام و علمی دی زیاد نہ زیاد چکم علماء جائز دی گلی نو مکروح ہے ورطوی دی شرک و کفر خبرہ پری کی نشتا فتاوہ ایلوزنہ تک دائمہ جلال آرام فتاوہ لاغی کم دی تفسیر ذکر کرے او غیر کراحت قول کا ترجیح ورکڑے او دیکھے دے شرک او دے بیدت او دے حرام والی خبر نشتا صلی اللہ علیہ وسلم وعن آنس اند حضرت آنس رضی اللہ عنہ نے روایت تے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چدا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی من سال اللہ الجنتا چاچو اختدا اللہ نجنت سوالت دے جنت کو ثلاث مرات دریز لی دانا کنو چھ دیر دے نغوارے ہو چھ دری پیری دے مقرر کو چلا جنت فردوس در نغوارم اللہ جنت فردوس در نغارم یا اللہ جنت فردوس در نغارم نشدری پیری دے دا سیوئی قالت الجنتو نجنتو آئی جنت اوئی اللہم یا اللہ ادخلہ الجنہ وردن کرے جنت کا وی اللہ چما در نغاری اوستا پاسمائے حسنائے غاری نو دے دی جنت توردن کی اے جنت شفاعت شروع کی دیو جنر جنت سوال چکوئی نو کم نکم دری پیری پتوجو اخلاص سر دی سڑے خام خاتئی ومن استجار بن النار یو چاچ پنایو استدورنا فلا سمرات دری کرتا دری پیری ہوئی چی اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار نقالت النار وائیور اور را جہنم اور خبر کئی او دا پا حقیقت بانی محققین علماء و حمل کری وائد اور ها اللہم اجرہ من النار یا اللہ پناہی ورکی دل ردورنا رواہ الترمذی و النسائی ندری پیر سوال پکار او کہ او مسلمان نارینا و زنانا نفل نہ کئی خاص کر تہجد کئی نگو ردری پیر حالت سجود کی وئی اللہم انی اسلک جنتک الفردوس و نعوذ بک من النار دری پیری دی دا سوال کئی او جنت او جہنم خبری کئی لکا پرز قیامت با اللہ جہنم تو وی قرآن کی راغمی وی حلم تلات آیا دکشویت و تقول حل من مزید و جہنم بو اللہ کم اور زیاد وینو یعنی لا دکشوی نیم الفصل الثالث درہم فصل عن القعقائی دا مشہور تعبیر دتوئی قعقاع ابن حکیم الکنانی المدنی دا تعبیر دا تعبیر او ثقہ تابعی دے تابعی حاغ چالوئی چھ صحابہ سر ملاقات شوئی دا حضرت قعقاع رحمہ اللہ نا روایت تے ان کعب الاحبار چی بے شک کعب الاحبار او دا کعب الاحبار ذکر در تپ ابتدا مشکات شریف کی ترشیو پا ابتدا مشکات شریف کی ترشیو عدل تا محشم لکلی کعب الاحبار دا دا یہود دو لماؤنا دا دا نبی علیہ السلام زمانہ مندلوا او بید عمر رضی اللہ عنہ کو زمانہ کی اسلام روئے دے قال دی کعب الاحبار فرمائے لی لولا کلمات اقولهن کنویس کلمات چی ما باغوی او پاغی ممی دعا غفتا ایک چلیس کلمات نیو داغی دلستو برکات نوی چی ما غلستن لجعلتنی یهود حمارا دا یهود غیر منصرف نے دا وجد علمیت او دا وزن فیلنا نخامحا گرزول ووی مال را یهود حمارا خر ایدا سی جادو بے رابانے کڑے وی چیز بے خر گرزولے اب دیکھ علماء کرامو جو قولو ننی وی دا حمارا پا حقیقت حمل لکا پا مجاز نسو کوئی مجاز تے مراد دے یعنی زوید ہر پشان کمکل جوڑ کرے وے او زلیل زکر پا حیواناتو کی بیوکف حیوان دے خر زبے بیوکف کرے وے او زبے زلیل کرے وے او زبے دے سی لارے نہ ارولے وے دادا علماء قول لے چی اغیوی دے سحر سرد یوشی دے ذات انقلاب نرازی زکر اغیوی انقلاب قلب حقائقو دا پا جادو سر نکی گی دا پا جادو سر نکی گی بلکی دا دا اللہ پا قدرت کی گی ذکر دا اللہ خیل لے وی کونو قردتن خاسئی شئی شادوگان زلیل و رسوا نسیزنو کے انقلاب راوستن یو شید بالشکل نبدلون دا صفت وی دا اللہ دے آواز علماء کرام دا وی چی دیدے کدا حمارا تحقیقت حمل لے یعنی مانا بے خر جوڑ کرے وی او زمانا شکل بے دا خر پشان گرزو لے وی ایوی جی پلو رہا وی سہر سر انقلاب دا اشیاء و رازی و پدیشی کدا حقیقت چا بدل کو اللہ امتحانا امتحانا دغشان کی عادی کی علماء اختلاف ہو چی حقیقت دیوشی د سحر د وجه نبذلی کی که نبذلی اے چی خر نلی بنی آدم جون کی و بنی آدم نلی خر جون کی اور یو سلی شکل لی دسپی پشان کی نباز علماء کرامو ویلی دی چی دا خبر درست نگا ویلی یوشی عین بدلول او دی یوشی حقیقت کی تبدیلی را وستن او قلب حقائق دار اللہ با قدرت کی دے قطانی رحمت اللہ علیہ کلی دی او نور علماء ویلی پل اوگرہ دی یوشی حقیقت بدلی دل دا ممکنات رہی او دیوان سہم دنائے اقلی و نقلی نشتا او پدی کی کول والا سوکوی اللہ رب رزت بدی حدیث کی دا دوانا مانا گانے مفسری و ذکر کری او دا علماء ذکر کری دیوے کہ مرعات ذکر کری جی تقلیب دا شیعاو پسحر کی گی کنا دا جادو دا وجنا دیوشی حقیقت بدلی گی کنا اے دا جادو کش تخیل و خیال لے شے بدل نے بھی خطال خیال کرا دی چھ بدل شو یا تدی سرا حقیقتن دیوشی حقیقت بدلی مدا تفسیر لے کے علماء اپنے احکام القرآن کے لے تفسیر روح المانی کے لے فتح الباری کے لے لسم جلد فتح الباری کے لے چدا دا بخاری شریف مشہور شرح لسم جلد اور دو سو در دیر شما سفر دی مسئلے والے حافظ ابن حجر رحم اللہ تفصیل کرے پیدا چی دی سحر دپارس حقیقت شتا پی نشتا دے وی و صحیح ان لہو حقیقت دا سحر دپار حقیقت شتا او دا دا جمہور و دا عام علماء قول لے لیکن محل النزاع هل يقع بالسحر انقلاب عين او لا ويزيد اختلاف ومحل اختلاف داره چه دي سحر سرد يو شي عين كي انقلاب راضي او كنا لك انسان نخر جور شو قرن انسان جور شو بده وي چه كم علماء لكلي چه سحر تخيل لے صرف خیال کی خبر راضی ناغی خدا خبر منع کرے اور سوچ ہوئی چی دے لرا حقیقت دے سحر لرا ناغی اختلاف دے بیا پا دیکھے چی دی سر انقلاب راضی کنا بحیث و یسویر الجماد و حیوان چی دا جماد نرے حیوان جور شی و حیوان نرے جماد جور شی وی بعض جمہور علماء دعوی چی دی سر انقلاب دا اشیاء و نرازی او بعض لغن تی ڈالا پا اہل سنت والجماعت کی دی تلار را چی دی دا اللہ قدرت لچی گوری نو دسیزو انقلاب رازی پا دی سحر کی دا اثر اللہ رب العزت چولے دے پا دی سحر کی دا اثر اللہ رب العزت چولے دے نقابل اخبار وی لولا کلمات ان کچرن وی اغا کلمات چی ما بوی نخام خاکر زولی بوی مال را یهود خر فقیل لہود طویل شو ما هننا اغا کلمات سوی چی سڑے پی دا سحر او دا جادو نا بچ کی ورا دا جادو نا پار خلق سورا چونی مونی کئی نا اغا چونی دن نرے اغا دا بچاو جری انا دا دا الفاظ دیار کی قالت ویلیو اعوذ بوجه اللہ العظیم فناہی غارم فوجه دا اللہ وانی چلوی دے اللذی حغا اللہ لیس شیعن اعظم منہو چنشت دے وشیلوی دے دی اللہ نا وبکلمات اللہ التاماتی او پناہی غارم دا اللہ فکلماتو مکمل و قروبانی اللتی ہا کلمات تاما لا یجاوزہن بر چید دینا فل تجاوز نکی نیک ولا فاجر نوننا فرمانا وبی اسماء اللہ الحسنا او پناہی غارم دا اللہ پنون خیستو خیستو معلم تو منہا اغا اسماء حسنا چیز پوہم پاغیبانی وما علم عالم او حرچ ما تداغی علم نشتا من شر ما خلقا دا شر داغن چلا پیدا کری دی وزراعا او خوار کری دی وبراعا او جڑ کری دی تدری وارو یو مانا خلقا او زراعا او براعا بعض علماء فرق دا کرے چی خلقا ما مطلق پیدا کیدو لوئی ذرا مانا فرول لوئی ایسی زنے پیدا کری دی او پاترا خود عالم کی پار کری دی او برا حدیت وئی ہر یو شید بلن پا فرق پیدا کرے دی مداغی پا منس کی تمیز دے دبلنا رواہ مالکن ندی حدیث روایت کرے امام مالک رحمہ اللہ وان مسلم ابن ابی بکرا دا مسلم ابن ابی بکرا رحمہ اللہ نا روایت تے داد تابعین ندے او سقر قال وائد کانا ابی والد زمابو بکرا اولا غمم نفی ابن الحارس رضی اللہ عنہ او صحابی دے ویو والد محترم زما یقول چغب دا دعاوی فی دبر صلات رستو د فرض منزلنا اللہم انی اعوذ بک من الکفر یا اللہ زپناہی غارم دتاند کفرنا اور صحابو لو گورا او یا اللہ سمر اقسام د شرک و کفر جیدیزت پناہی غارم والفقر اعوذ پناہی غارم ستاپ ذات عالیہ د فقرنا ورا فقر او کفر یو زی ذکر دیکھو علماء یو حدیث ذکر کرنے او بیوی دی جدا حدیث ضعیف دے او ایخا خبر دانا چدا دا ابو سعید رضی اللہ عنہ موقوف قول لے ویکاد الفقر وان یکون کفرا ان قریب دے فقیری چے کفر دی جور شی باز فقیر گڑی وڑی وڑی او بیار اللہ پتی سلو اعتراضو نہ کئی دمالدار سر حسدو کی نی کئی نو آکینا و حسد کل کفر نورسی وی اللہ زفن آئی وانم دو کفر او دو فقرنا و عذاب القبر او دو عذاب دو قبرنا و الدینی و الدینی او زفن آئی وانم دو عذاب دو قبرنا فکنت اقولو هننا نو ای مابم دا دعاوی مابم دا دعاوی ہر فرض مصبسی فقال نماتم والد محترم اے بنیا اے بچیا امن اخست هذا دچان دیدا دعا ذکرینا دا دعا دچان ذکر قلت عنها ما ورگوی چه والد محترم تاسو نمیز ذکری قال اغو فرمائل چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانو یقولو هن چه دا دعا بے فرمائلا فی دبر صلاتی رسط دمزنا رواہ ترمیزی والنسائیو دا حدیث امام ترمیزی و امام نسائی رحمہ اللہ روایت کرے اللہ انہو مگر دا غمرد چی امام نسائی لم یذکر فی دبر صلات دا لفظ نے ذکر کرے و رواہ احمد اور روایت کرے دے امام احمد رحمہ اللہ لفظ دا حدیث دا واقع پکنے ذکر کرے وعندہ وہ دے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ پر روایت کی داسی دی فی دبر کل صلات دیر لفرق دی روایات ذکر کو وعن ابی سعید دا حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ نا روایت تے دے فرمائی جمع ریدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نفس فرمائے اعوذ باللہ من الکفر والدین پناہی غارم دا اللہ فزاد فرد کفر و دا قرزینا فقال رجل یو صحابی ورطو فرمائے یا دا اللہ رسول اتعدل الکفر بالدین ویت برابر وی کفر دا قرسرا قال نام وی آو دا اللہ حبیب فرمائے وفی روایت یو روایت کدا سراغلی اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر قال رجل ویعدلان ولی کفر و فقر برابر دے قال نعم اللہ حبیب ورتو آو وی اصل وجہ سلا اید کافر نہ وی دی حدیث کے منافق مراد دے ورا منافق فاخلہ کلیمہ وی اوزل کی کفر دے نو کل جیو شریبان قرضر و فقیر دے تو دے سکے فاخلی وی درکو میں او سور کرشتا دے نصب جر کسی بدی اعتبار برابر دے دارا جو وعدہ در سرکی نو مخالفت کئی نو گرد وعدی مخالفت دروغ وین دا صفات کو دا منافق دی نو دا فقیری او دا قرضی دا وجن سڑی کی دا منافق ہوئی نرازی وعدہ کئی مخالفت کئی خبر کئی باغی کے دروغ ہوئی پدی اعتبار برابر کئی رواہ النسائیو. حدیث روایت کرنے امام نسائی رحم اللہ باب.